Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Μπάμπης Δούκαρος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσούλου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, τις δικές σας προτιμήσεις, αν είναι βέβαια στο ύφος της εκπομπής, τις οποίες συχνά υιοθετούμε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Έφτασε όμως η στιγμή να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και σε λίγο πάλι μαζί.
To
να περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, ένα θεατρικό μονόλογο γραμμένο το 1877 από το μεγάλο Ρώσο δημιουργό Φιοντόρ Ντοστογεύσκη με τίτλο «Το όνειρο ενός γελίου». Η παράσταση που σκηνοθέτησε ο Τάκης Χρυσικάκος και ερμηνεύει ο Δημήτρης Βερίκιος, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε λίγο, συνεχίζει για έκτη χρονιά το ταξίδι της και θα παρουσιαστεί την 5η 8 Ιουλίου στο Λόφο των Νυμφών, στο Κέντρο Επισκεπτών Θησίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Βερίκιε.
Καλησπέρα σας, κύριε Αδενέζη.
Είναι τελικά...
Χαμογελώ, γιατί είμαστε τόσο φίλοι από τόσο παλιά και ξαναβρισκόμαστε τώρα μέσα από το ραδιόφωνο.
Ναι, είναι πραγματικά μια έκπληξη και για τους δυο μας. Υπήρξαμε συμφοιτητές κάποτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και στον αέρα.
Και εγώ, μεγάλη μου χαρά.
Είναι τελικά θεατρικός μονόλογος ή επιστολή παρακαταθήκη του Ρώσου συγγραφέα στην ανθρωπότητα? Τι είναι το όνειρο ενός γελίου?
Να πούμε λοιπόν, μέλη μου, ότι ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη δεν έχει γράψει θέατρο. Παρ' όλα αυτά, συμβαίνει το εξής υπέροχο παράδοξο, αν μου επιτρέπει ο νεολογισμός, ότι σχεδόν όλα τα έργα του έχουν παιχτεί στο θέατρο. Οπότε λοιπόν, ούτε το Όνειρο ενός γελίου είναι ένα θεατρικό έργο, ούτε και κανένα άλλο έργο του. Είναι βέβαια, όπως πολύ σωστά το είπες, μια επιστολή παρακαταθήκη που θέλησε να αφήσει ο ίδιος στην ανθρωπότητα, γράφοντας αυτό το έργο το 1877, διαισθανόμενος ότι έρχεται το τέλος του. Το τέλος βέβαια ήρθε 4 χρόνια αργότερα, προλαβαίνοντας να γράψει τους αδελφούς Καραμαζόφ ως τελευταίο του έργου. Είναι λοιπόν μια επιστολή όπου μέσα εκεί, θα έλεγα, συμπυκνώνεται όλη η αλήθεια που ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη κατήχε ή πίστευε ότι κατήχε όσον αφορά τον άνθρωπο και τη ζωή γενικότερα, από τις απαρχές της μέχρι σήμερα. Είναι το πιο φωτεινό και αισιόδοξο έργο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη.
Τι σε όθησε στην επιλογή του συγκεκριμένου έργου για να το παρουσιάσεις, Δημήτρη?
Είναι χρόνια τώρα που οι επιλογές μου δεν έχουν να κάνουν με συστήματα, με καριέρες, με μεθόδους, με το τι πρέπει να κάνω τώρα ή μετά να προγραμματίσω. Αλλά υπακούν οι επιλογές μου στο τι η καρδιά μου επιθυμεί να μεταδώσει και να μοιραστεί με τον κόσμο. Στο συγκεκριμένο έργο μου συνέβη το εξής. Όταν το πρωτοδιάβασα πριν 10 χρόνια, νομίζω, ένα μικρό βιβλιαράκι αυτόνομο, μου συνέβη το εξής, μέρη μου. Ένιωσα ότι μου απαντάει σε όλα μου τα ερωτήματα. Είναι απίστευτο. Και ένιωσα δηλαδή ότι αυτό ήταν, αυτό αναζητούσα τόσα χρόνια. Το νόημα του έργου, θέλω να πω, είναι αυτό ακριβώς. Αυτό που αναζητούσα. Ή τουλάχιστον εμένα με κάλυπτε αυτό. Ταυτόχρονα, επειδή όπως σου είπα, δεν κάνω επιλογές καριέρας με βάση εξωγενείς παράγοντες, αλλά μόνο με την καρδιά μου και ό,τι αγαπώ πολύ, ένιωσα ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θέλω να το μεταφέρω στο θέατρο. Από σκηνής, να το μοιραστώ σαν ηθοποιός που είμαι με τον κόσμο. Ήρθε η στιγμή, το 2014, τέτοια εποχή ήταν, Ιούνιος του 2014, όταν συναντήθηκα τυχαία με τον φίλο μου, τον Τάκη τον Χρυσικάκο, και όταν του είπα την ιδέα μου, συνέβη κάτι μαγικό. Ο Τάκης είχε έτοιμη στο μυαλό του το πώς μπορεί να παρουσιαστεί θεατρικά αυτό το κείμενο. Α, Δημήτρη μου λέει, αν εμφανιστείς με αυτό, έτσι, έτσι. Και ξαφνικά μου δόθηκε λοιπόν μπροστά μου ο τρόπος με τον οποίο, έτσι πολύ απλά και πολύ όμορφα, που θα μπορούσα να κάνω αυτό το έργο παράσταση. Mm-hmm. Παρακάλεσα τον Τάκη να με σκηνοθετήσει. Το έκανε με μεγαλοψυχία. Ένα δώρο του το θεωρώ αυτό από τον Τάκη σε μένα. Και από τότε, από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο του 2014, γυρίζω σχεδόν όλη την Ελλάδα, έχω πάει σε πάνω από 60 πόλεις σταθμούς, πάνω από 200-250 παραστάσεις, δεν μπορώ να τις μετρήσω πια, και συνεχίζεται. Θέλω με την ευκαιρία, αν μου επιτρέπεις, να πω κάτι. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Τάκη, τον Χρυσικάκο, που είναι στη Θεσσαλονίκη,
Για το πρόβλημα υγείας του μιλάς,
υποθέτω. Με το πρόβλημα υγείας.
Περαστικά και από την εκπομπή και είμαστε βέβαιοι δηλαδή ότι θα είναι περαστικά και θα είναι σίγουρη ναι. και σύντομη η ανάρρωσή του.
Είναι πολύ δυνατό ο Τάκης, έχει περάσει καλά, αλλά θέλω πραγματικά να το μεταφέρω από εδώ ότι από καρδιάς τις ευχές μου, το ξέρει αυτός ότι είναι ειλικρινής και βαθιές, για όχι απλή ανάρρωση, για γρήγορη ανάρρωση mm-hmm. να τα καταφέρει. Και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχει.
Λοιπόν, τι ονειρεύεται ο ήρωας? Θέλεις να μας πεις με δύο λόγια την υπόθεση του έργου?
Ναι, βέβαια. Με δύο λόγια είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται απελπισμένος και σε, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, σε κατάθλιψη, αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Αλλά περιμένει να έρθει η κατάλληλη στιγμή που ψυχολογικά θα είναι έτοιμος. Το βράδυ, ένα βράδυ, που γυρίζει σπίτι του αργά μέσα στην βροχή και στην υγρασία της Αγίας Πετρούπολης, του συμβαίνει κάτι στο δρόμο. Και φτάνοντας στο σπίτι, ενώ είναι σίγουρος ότι εκείνο το βράδυ θα αυτοκτονήσει, του συμβαίνει το εξής. Την ώρα που κάθεται στο γραφείο του, στην πολυθρόνα του, με το περίστροφο στο χέρι, ακουμπώντας το στο δεξί του κρόταφο και έτοιμο να πατήσει τη σκανδάλη, τον παίρνει ο ύπνος. Κανονικά. Το πήρε ο ύπνος. Και στον ύπνο του βλέπει ένα όνειρο. Δεν πρέπει να το μεταφέρω το όνειρο. Αυτό όμως που μπορώ να πω μέρη μου είναι το εξής. Όταν ξυπνάει χαράματα πια, όχι μόνο δεν θέλει να αυτοκτονήσει πια, αλλά λαχταράει με όλη τη δύναμη της ψυχής του να ζήσει. Γιατί στον ύπνο του είδε την αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια αποφασίζει να την ρίξει παντού. Αυτή η αλήθεια δεν είναι άλλη ότι από το ότι μόνο η αγάπη αρκεί για να λυθούν όλα στη ζωή. Αν δεν αρκεί η αγάπη, τότε δεν υπάρχει άλλη λύση.
Μπορεί το όνειρο να βγει αληθινό, Δημήτρη? Ένας άνθρωπος μόνος του έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την κόλαση σε παράδεισο?
Την κόλαση την προσωπική του, ναι, νομίζω.
Ναι, ναι, για την προσωπική του μιλάω.
Ναι, 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 νομίζω ότι αυτό είναι που μας χωρίζει από τον παράδεισο. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν καταφέρνουμε να ονειρευτούμε έστω το φως. Όταν φτάσουμε εκεί, όταν μας φανερωθεί η αλήθεια, τότε ναι, ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτή η αποκάλυψη μπορεί να μας οδηγήσει πραγματικά στον παράδεισο. Λέει προς το τέλος του έργου, δεν ξέρω, λέει, μετά το όνειρο έχω χάσει τις λέξεις. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φτιάξει ο καθένας τον παράδεισο. Ένα όμως ξέρω, πως όλα θα μπορούσαν να λυθούν σε μια μέρα, σε μια στιγμή, κάνοντας το κυριότερο. Αγάπα το πλησίον σου σε αυτόν. Αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτό αρκεί. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το πιστεύω και εγώ μήνυμα.
Αυτό είναι που κάνει το έργο διαχρονικό, πιστεύεις? Μας είπες ότι πήρες τις απαντήσεις που έψαχνες όταν το πρώτο διάβασε στο βιβλίο το 2010, αν δεν κάνω λάθος. Αντιμετωπίζει τις ίδιες ανησυχίες ο άνθρωπος του 1877 και ο άνθρωπος του σήμερα?
Ναι, ναι, σαφώς. Έτσι και αλλιώς γενικά, ό,τι έχει χαρακτηριστεί ως κλασικό, έχει χαρακτηριστεί ακριβώς γι' αυτό. Γιατί δεν είναι κάτι που συνέβαινε μόνο στην εποχή ή για κάποια συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού ή κάποιον άνθρωπο, αλλά είναι διαχρονικό. Το θέμα του, οι αξίες του, ό,τι διαπραγματεύεται τέλος πάντων, είναι διαχρονικό. Αλλά θα σου πω κάτι πρόσθετο. Δεν φανταζόμουν στην αρχή πόσο σημερινό και επίκαιρο θα το ένιωθαν οι θεατές των παραστάσεών μας. Και νομίζω, μέρη μου, είναι εύκολο να το φανταστείς αυτό. Από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή που ο άνθρωπος ουσιαστικά περνάει τη μεγαλύτερη υπαρξιακή κρίση ίσως όλων των αιώνων που γνωρίζουμε. Περνάμε μια εποχή δηλαδή που η κατάθλιψη, όπως είπα στην αρχή, ήταν το βασικό στοιχείο του ήρωα, έτσι, στις μέρες μας δυστυχώς μας έχει καταλάβει.
Περισσεύει, θα έλεγα.
Περισσεύει, περισσεύει. Λοιπόν, ο Ντοστογεύσκη δίνει λοιπόν εδώ, κάνει το εξής. Δεν διαγιγνώστηκε απλώς το πρόβλημα, αλλά δίνει λύση. Κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λέω τώρα, το εξής. Ο Ντοστογεύσκη ξαναπιάνει το νήμα των αρχαίων Ελλήνων τραγικών. Όταν στην αρχαία ελληνική τραγωδία υπήρχε πάντα στο τέλος η λύτρωση. Η θεία δίκη, η νέμεσης, όπως και να το πει κανείς, πάντως υπήρχε η λύτρωση. Σπάνια συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά με το Φιόδωρ Ντοστογεύσκη, αυτόν τον ανατόμο της ψυχής, όλα τα σπάνια μπορούν να συμβούν.
Ερμηνεύεις, Δημητρή μου, αυτό το ρόλο 6 χρόνια. Έχει διαφοροποιηθεί σε αυτά τα χρόνια η ερμηνευτική σου προσέγγιση?
Όχι. Η προσέγγιση. Το αν με τον καιρό έχω καλυτερέψει, ας πούμε, έτσι, την ερμηνεία μου, φαντάζομαι πως ναι. Το κυριότερο που πετυχαίνεις, που συμβαίνει τέλος πάντων, παίζοντας αρκετό καιρό ένα έργο που αγαπάς ο ίδιος και θες να σταματήσεις να το παίζεις, είναι ότι γίνεται πια με περισσότερη οικονομία, να το πω έτσι, θεατρική οικονομία. Δηλαδή, δεν έχω πια το άγχος το τρομερό που είχα, που πάντα το έχω βέβαια, έτσι, αλλά θέλω να πω, ορίζω πλέον πιο αξιόπιστα και με λιγότερη προσπάθεια τα εκφραστικά μου μέσα. Mm-hmm. Όχι. Η σύλληψη του Τάκη του Χρυσικάκου, έτσι όπως το παρουσιάζουμε, ήταν από την αρχή αυτή που μέσα μου είχε σαν ιδανική και την ακολουθώ κατά γράμμα. Mm-hmm.
Λοιπόν, τώρα ο ήρωας, είπαμε ότι είναι καταθλιπτικός, απελπισμένος, ίσως ρομαντικός, σίγουρα όμως όχι γελίος. Γιατί πιστεύεις ότι επέλεξε αυτό τον τίτλο ο συγγραφέας?
Αυτό είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές απασχόλησε πολλούς. Γιατί δεν έχει όνομα αυτός? Γιατί είναι γελίος? Εγώ νομίζω πως η δική μου έτσι ερμηνεία είναι ότι με τον όρο γελίος ο Ντοστογεύσκη θέλει να πει ότι γελίος είναι αυτός που νομίζει τον εαυτό του κέντρο του κόσμου. Είναι αυτός που δεν έχει επαφή με το μέσα του, αλλά ούτε και με το περιβάλλον. Είναι ο άνθρωπος εγωιστής, ο ναρκισσιστής. Αυτός είναι ο πραγματικός γελίος. Αλλά την ίδια στιγμή, θέλοντας να διαχωρίσει το συγκεκριμένο γελίο τους υπόλοιπους, του δίνει και αυτή την θα έλεγαμε, την απόχρωση του διαφορετικού. Δηλαδή, είναι σαν να λέει ότι μόνο ένας γελίος και μόνο μέσα στο όνειρό του μπορεί να δει την αλήθεια. Ζώντας συμβατικά και κομφορμιστικά, όχι, δεν μπορούμε. Ζώντας καθώς πρέπει, ζώντας νιώθοντας πως είμαστε το κέντρο του κόσμου, όχι, δεν μπορούμε. Ενώ ένας γελίος μπορεί. Όταν φτάσει στο τελευταίο, στο έσχατο σημείο να αυτοκτονήσει, και τι αντέξει να παρακολουθήσει, να δει το όνειρό του.
Τι θα ήθελες να πάρει ο θεατής που θα δει την παράσταση?
Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό για μένα.
Σε ακούμε.
Θα ήθελα να του μείνει πρωτίστως, και μακάρι αν δεν του μείνει τίποτα άλλο, του μείνει μόνο αυτό. Τι? Ότι αυτό που ρώτησες και νωρίτερα, για το πόσο η αγάπη μπορεί να μας αποκαλύψει, να μας διπρώσει, κάπως έτσι. Θέλω λοιπόν ο θεατής να φύγει από αυτή την παράσταση πεισμένος ή έστω με τη σκέψη ότι ναι, μπορεί να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Είναι δυνατόν να αλλάξει. Δηλαδή η αγάπη που προτείνει ο Ντοστογεύσκη δεν είναι μια ουτοπία. Δεν είναι μια θεωρία έτσι, ενός εφηγούς ανθρώπου που μας την καταθέτει και εντυπωσιαζόμαστε και τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Είναι έτσι. Αυτό θέλω να πάρει ο θεατής. Ότι δεν είναι αδύνατον να υπάρξει παράδεισος. Είναι δυνατόν. Μόνο που θέλει τη δική μας συμμετοχή.
Λοιπόν, μετά την παράσταση τώρα στο Λόφο των Νυμφών, υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες παραστάσεις? Μας είπες ότι έχεις δώσει ήδη πάρα πολλές, πάνω από 200.
Ναι. Όχι, για φέτος, για το όνειρο ενός γελίου, το έχω αφήσει έτσι. Υπήρξε και ο κορονοϊός 1,5 χρόνο, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Αυτή η παράσταση προέκυψε ξαφνικά, ήταν μια πρόταση της υπεύθυνης και την ευχαριστώ και δημόσια της Φιώρης Αναστασίας Μεταλλινού, που είναι υπεύθυνη και αστρονόμος και ξεναγός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Λόφο των Υφών, και προέκυψε έτσι. Ξαφνικά, και είμαι βέβαια πολύ πολύ χαρούμενος και έτσι, ανυπόμονος σε αυτό το μαγικό χώρο, έτσι, από πλευράς φυσικής ομορφιάς αλλά και ιστορικής σημασίας, να παίξω. Όχι, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Έχω όμως, μπορώ να πω δύο λόγια για τα πράγματα που πρέπει να κάνω μέσα στο καλοκαίρι.
Θα μας τα πεις αυτά. Ένα λεπτό να προσθέσουμε εδώ ότι μετά την παράσταση, επειδή μιλήσαμε για το Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα ακολουθήσει παρατήρηση του ουρανού, για όσους βεβαίως ενδιαφέρονται, με το ιστορικό τηλεσκόπιο Δωρίδη στο λόφο της Πνίκας. Και είναι πολύ ωραίος συνδυασμός αυτός.
Ναι, είναι πολύ ωραίος συνδυασμός. Μέσα στο έργο ο ήρωας, ο γελίος, όταν πεθαίνει και βλέπει το όνειρό του, το όνειρό του τέλος πάντων, κάνει ένα ταξίδι στο διάστημα. Και αυτό υπήρξε έτσι η σκέψη της Φιώρης Μεταλλινού, ότι αυτό, σε αυτό το χώρο, το μυγικό, έτσι, από όπου μπορούμε μέσα από το τηλεσκόπιο Δωρίδη και την ξενάγηση που γίνεται, να δούμε τον ουρανό. Αυτή η σύνδεση αυτού του μαγικού ταξιδιού του γελίου στο όνειρό του στο διάστημα, όπου βρίσκεται σε μια γη όταν ήταν παράδεισος και πώς χάλασε μετά, σε σχέση λοιπόν και με την παρατήρηση από το τηλεσκόπιο Δωρίδη των θεατών της παράστασης, όποιος θέλει, νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα, πες μας τι ετοιμάζεις για το καλοκαίρι στη συνέχεια και αν μέσα στα πράγματα που σχεδιάζεις είναι ο άλλος Δοστογεύσκη, ο μονόλογος για τον Μέγα Ιεροεξεταστή, μιλάω, από τους αδερφούς Καραμάζοφ.
Ναι, ο Μέγας Ιεροεξεταστής, δεν μπόρεσα να ξεφύγω από την Σαγίνη και την αλήθεια του Ντοστογεύσκη. Η επόμενη επιλογή μου πρόπερση ήταν ο Μέγας Ιεροεξεταστής, πάλι του Ντοστογεύσκη, από τους Αδερφούς Καραμαζόφ. Εντάξει, ξεκίνησα μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Σταύρο του Παργινό, που υποδίεται το σιωπηλό αλλά πολύ έντονο στην παρουσία και στις εκφράσεις Χριστό επιστημής. Με μεγάλη επιτυχία, άρεσε πολύ η παράσταση, νιώσαμε κι εμείς ότι κάνουμε κάτι σημαντικό. Όμως δεν προλάβαμε, δώσαμε 4-5 μονοπαραστάσεις πέρυσι το χειμώνα.
Οπότε θα συνεχίσουμε φέτος το καλοκαίρι.
Προέκυψαν δύο παραστάσεις φέτος το καλοκαίρι. Η μία στη Λευκάδα, σε ένα χωριό κοντά στο χωριό μου δηλαδή, και η άλλη στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ, που ξανά έπαιξα πριν λίγα χρόνια το Όνειρο Γελίου. Οι άνθρωποι εκεί τους άρεσε τότε και με κάλεσαν πάλι στις 28 Αυγούστου. Θα είμαι στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ με το συνεργάτη.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για όλα όσα μας είπες. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ο χρόνος πιέζει. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμη μια άλλη φορά, με αφορμή άλλη παράσταση. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μέρη μου, και ευχαριστώ που μιλήσαμε μετά από τόσο καιρό και μαζί.
Ωραία. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλή συνέχεια για εσένα.
Gonna miss a rude boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no, no. Gonna miss a rude boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Ne cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylon te rend mauvais. Oh là, car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de me passer à la vie quand un autre n'a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés, c'est moi. Élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de béton armé. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités, son boy. Tu crois être bon et t'es mauvais. Parmi ces rude boys, in a dance or reggae music, I would watch out the test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Parmi ces rude boys, in a dance or reggae music, I would watch out the test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Tu t'es mis à rêver au pouvoir pas dans l'inégalité. C'est à partir de là que tu commences à déconner. Par l'argent facile, t'as été tenté. Non, par l'argent facile, t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés ta solidité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Et comme l'envie me le racontait.
Oh, so listen to une boy, fais bien attention, car au bout du chemin, peut-être la mort ou bien la prison. Ne loue pas les bad boys et passe à l'action, yo. Avant d'avoir comme joie la tombe ou la détention. Mais dis-moi, qui vas-tu aider? Encore une fois, te vois la seule face aux difficultés. Tu recherches des amis, mais n'y trouves que des associés. Non, ce n'est pas ce système qui va te relever. Oh, 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 boy, plus tu deviens méfiant, moins tu deviens confiant. Car je sais que l'amour dont tu n'as pas connu souvent, t'as fait bien trop longtemps, mais qu'on en prend plein les dents. On cache nos sentiments pour mieux leur rentrer dedans. Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, boy. In a dance or reggae music, I for what you detest, I give you big white contest now. Oh, love, so would you tell me now? No, no more. Call me say rude boy. In a dance or reggae music, I for what you detest, I give you big white contest now. So would you tell me now? No, 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 no.
Ότι τη ρύθμιση του ήχου στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχει αναλάβει ο Ηλίας Διαμάντης.
Mais ça ne sert à rien, man, de généraliser. Tous les enfants de jazz ne viennent pas au cliché. Quand certains musiciens sont simplement inspirés. Un simple hommage à jazz, sans joie ni pour rasta. Simple message au roi, man, je sens si près de moi. Fondateur d'une famille.
Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή Μπλέσαν Πορτοκάλι και θα πάμε τώρα στο Μουσείο Δροσίνη, στην καρδιά της παλιάς και φυσιώτικης γειτονιάς, με αφορμή μια έκθεση για την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, από την οποία καταγόταν ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης. Η έκθεση που έχει τίτλο «Μεσολόγγι Δροσίνηδες 1826-1827» πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και γι' αυτήν θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Βαχάρη, πρόεδρο του Συλλόγου Φίλη του Μουσείου Δροσίνη και ψυχή βεβαίως του ομώνυμου μουσείου. Καλησπέρα σας, κυρία Βαχάρη.
Καλησπέρα σας.
Το μουσείο στεγάζεται στη Βίλα Μαριλής, στο σπίτι που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Γεώργιος Δροσίνης.
Ακριβώς.
Πότε και πώς ιδρύθηκε το μουσείο?
Το μουσείο, θα σας μιλήσω για το σύλλογο. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1997.
Προηγήθηκε δηλαδή ο σύλλογος του μουσείου?
Κοιτάξτε, το μουσείο υπήρχε αλλά χωρίς αντικείμενα μέσα. Mm-hmm. Φυσικά το σπίτι υπήρχε και η άδεια υπήρχε, αλλά τα αντικείμενα τα τοποθετήσαμε εμείς. Γι' αυτό μιλάω ότι έχουμε ταυτιστεί ο σύλλογος με το μουσείο. Και ξεκίνησε από το 1997. Αυτή τη στιγμή έχει 7.976 αποκτήματα και χειρόγραφα τα οποία είναι και μεγάλης αξίας, 3.553. Αντικείμενα 1.752 και βιβλία 2.668. Οι αριθμοί μιλούν για την προσπάθεια που έχουμε κάνει ώστε αυτό το μουσείο να έχει καλύψει σχεδόν, μπορεί να πει κανένας, όλη τη δραστηριότητα του Γεωργίου Δροσίνη.
Θα ελπίζω να έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε και για την υπόλοιπη δραστηριότητα του Δροσίνη, γιατί ο Δροσίνης δεν ήταν μόνο σπουδαίος λογοτέχνης.
Ακριβώς.
Ας πάμε όμως πρώτα στην έκθεση «Μεσολόγγι Δροσίνηδες 1826-1827». Τι εκθέματα περιλαμβάνει?
Ωραία. Μια που μου κάνετε την ερώτηση, πρέπει να σας δώσω την απάντηση ακριβώς αυτή που ζητάτε. Αλλά αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι αυτό που εμείς θέλουμε να αναδείξουμε είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, θέλουμε να μιλήσουμε για τους ανώνυμους, όχι για τον Γκανάρη, για τον Μιαούλη, για όλους αυτούς που είτε από ζωγράφους, είτε από συγγραφείς, είτε από ποιητές έχουμε μάθει και μας έχουν γίνει οικοί, αλλά θέλουμε για τον ανώνυμο. Αυτό που γράφει ο Δροσίνης, όπως ήταν οι Δροσίνηδες, ότι χιλιάδες παλικάρια, γράφει ο Δροσίνης, έμειναν άκλαφτα, τα λιγερά νεανικά κορμιά τους άθαυτα, μέσω του δοξασμένου κάστρου τα χαντάκια. Μιλάμε βέβαια πάντα για το Μεσολόγγι. Ο ποιητής δεν διερωτάται. Τα άσαρκα, τα κόκαλα τα έθρεψαν τα όρνια της ερημιάς και τα κοράκια ή τα χώνευσε της αλικής θαλάτη. Ή βρίσκονται άγια και τρισάγια μέσα στον τύμβο των ηρώων. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε έτσι. Ας θυμίσουμε αυτούς τους άγνωστους και μαζί τις μανάδες αυτές που χάσανε αυτά τα παιδιά και τις γυναίκες που έμειναν οι αγκαλιές τους άδειες. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε τι περιέχει, η έκθεση έχει 11 αντικείμενα αξίας, έχει 30 βιβλία, έχει πρασικές προθήκες με 10 ποίηματα του Γεωργίου Δροσίνη, 4 πίνακες, 3 αφίσες και 4 χαρτογραφίες. Τώρα, αν θέλετε να σας πω λεπτομέρειες.
Θέλω να μας κάνετε μία μικρή ξενάγηση στο Μουσείο Δροσίνη και να μας μιλήσετε και για τα εκθέματα αυτά της έκθεσης, από πού προέρχονται καταρχήν.
Ωραία. Καταρχήν, όπως σας είπα, όταν εμείς αναλάβαμε το Μουσείο, ήταν κατά την... το βάρος της λέξης άδειο. Δεν είχε απολύτως τίποτα. Αγοράσαμε από οικείους, γιατί ζούσανε τότε, μέχρι είχαμε συναντήσει τον γαμπρό του, την οικονόμου του και διάφορους άλλους. Αγοράσαμε προσωπικά αντικείμενά του και βέβαια είχαμε δώσει και έχω δώσει ακόμα, δηλαδή εντολή, όποιος βρίσκει κάτι σχετικό με το Δροσίνη ή εδώ ή στο εξωτερικό να μας ενημερώνει και αμέσως μας γίνεται πια ένα δικό μας απόκτημα. Αυτό που θα ήθελα τώρα να σας πω με λίγα λόγια, ότι η έκθεση χωρίζεται σε 3 ενότητες. Η πρώτη είναι Δροσίνηδες Μεσολόγγι, όπου και ο τίτλος, όπως είπατε πολύ σωστά. Και η δεύτερη ενότητα είναι η προσφορά του Γεωργίου Δροσίνη, του ποιητή, στον αγώνα του 21 και ιδιαίτερα στις πολιορκίες του Μεσολογγίου και φυσικά στην έξοδο. Και η τρίτη είναι η προσφορά του Συλλόγου, οι φίλοι του Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη, στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Τώρα, επειδή είναι, όπως σας είπα, αρκετά τα αντικείμενα, θα μπορούσα να ξεχωρίσω από κάθε ενότητα 1-2, αν θέλετε.
Φυσικά.
Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε από την πρώτη ενότητα. Έχουμε την αναμνηστική στήλη που ανήρτησε ο Σύλλογος το 2010 στον κήπο των Ηρώων. Είναι γλύπτρια η Ελισάβετ Βάλβη και έχει απάνω, είναι ένα αρκετά ωραίο μνημείο, και έχει τα ονόματα των προγόνων του Δροσίνη που έπεσαν κατά την έξοδο. Ήταν εξοδίτες. Το δεύτερο παλαιό είναι το χατζαράκι του παππού του ποιητή, το οποίο το χρησιμοποιούσε και ο ίδιος. Τρίτο, ένα πολύτιμο για μας, είναι ένα βιβλιαράκι του 1826, στο Παρίσι τυπωμένο και πωλήθηκε για τη συγκέντρωση χρημάτων για την εξαγορά των εχμαλώτων των μεσολογητών. Από ό,τι καταλάβατε, 1826 ήταν ακριβώς όταν έπεσε το Μεσολόγγι. Και ο τίτλος έτσι γίνεται στα γαλλικά, Μεσολόγγι ne plus, δεν υπάρχει πια. Το τρίτο από την πρώτη, ας την πούμε έτσι, ενότητα είναι ένα αυτογραφικό σημείωμα του Αθανασίου Διάκου. Μην ξεχνάτε ότι ο Διάκος έγραφε, που είναι πολύ σπουδαίο, και αυτό το χαρτάκι είναι πολύτιμο για μας. Τελευταίο είναι ένα πίνακα του Ανδρέα Σακαλή με την κλίσοβα που είναι ένα νησάκι έξω από το Μεσολόγγι, που αναδεικνύει τον Κωνσταντή Δροσίνη, ένα από τους τρεις Δροσίνηδες που πέσανε, ήρωα. Τώρα, στη δεύτερη ενότητα είναι τα βιβλία του Γεωργίου Δροσίνη, που θα μπορώ να σας πω ότι ένιωθε τύψεις, διότι δεν είχε προσφέρει ούτε το αίμα του, ούτε κάτι για αυτό το αγαπημένο Μεσολόγγι. Βρίσκει λοιπόν και στα 100 χρόνια γράφει το ημερολόγιο της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μέχρι τότε αυτά που ο Δροσίνης γράφει σε αυτό το βιβλίο δεν ήταν γνωστά ντοκουμέντενο. Το δεύτερο είναι οι διηγήσεις αγωνιστού και ο Μπαρμπαδήμος, που είναι πραγματικές διηγήσεις από τον Μπαρμπαδήν, ο οποίος ήταν ένας αγωνιστής που ήταν παρόν στο σούβλισμα, ας πούμε, στο θάνατο του Αθανάσιου Διάκου, και βέβαια είχε λάβει μέρος σε πολλές μάχες, είχε χάσει το αριστερό του χέρι και του διηγείται του Δροσίνη, και ο Δροσίνης με τα ίδια τα λόγια, σας επαναλαμβάνω, που λέει «προσπάθησα να μεταφέρω όσο μπορώ καλύτερα τις διηγήσεις του γέροντα». Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πόση αξία έχει αυτό το βιβλίο. Τρίτο είναι ο Φελληνισμός εν Γερμανία κατά την Ελληνική Επανάσταση, και ο Δροσίνης ως εκδότης του ημερολογίου της Μεγάλης Ελλάδος κάνει υπόμνηση των ηρωικών συμβάντων και ανασκόπηση των επιτευμάτων του έθνους. Η τρίτη ενότητα και η τελευταία είναι η προσφορά του Συλλόγου με τα βιβλία. Είναι πολλά βιβλία που έχουμε βγάλει, που κάθε ένα έχει ένα θέμα που αναφέρεται στο 21. Εγώ σταματώ στις ψυχές της εξόδου του Μεσολογγίου, που είναι ένα ωραίο βιβλίο, φυσικά που αναφέρεται στο Μεσολόγγι. Μνήμη Δροσίνη, που έχει 120 σελίδες αφιερωμένες στο 21 από τη Λούλα Κωνσταντινίδου. Το Μεσολόγγι της Μέρης Λιόλου, ένα τετράδιο αριθμός 3 που αυτό αξίζει να σταματήσουμε, είναι έγγραφα από το αρχείο του Γεωργίου Δροσίνη, από την προσωπική διοίκηση της Ελλάδος, με υπογραφή Μαυροκορδάτου, τα οποία τα είχε από τον παππού του, οι οποίοι αποδεικνύεται ότι είχαν λάβει μέρος όχι απλώς σαν κοινία, στο πούμε, αγωνιστές, αλλά από θέσεις κλειδιά προσφέρανε τη μικρή τους περιουσία. Μιλάει για ξυλική, ότι έβαλαν λεφτά για να αγοράσουν ξυλική, άρα ξύλα, για να φτιάξουν τις τάπιες.
Κυρία Βαχάρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα ακόμη.
Νομίζω ότι καταλάβατε ότι έχει.
Πέστε μας μόνο μέχρι. Βεβαίως, μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση?
Τέλος Δεκεμβρίου, ακριβώς. Οπότε να κλείσουμε το χρόνο.
Υπάρχει χρόνος για όλους να προγραμματίσουν μια επίσκεψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
Πολύ.
Καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, μία διαφορετική παράσταση θα απολαύσουν όσοι βρεθούν το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιουλίου στο θερινό κινηματογράφο Τριανών. Ο Παντελής Αμπαζής και ο Γεράσιμος Γενατάς μας προσκαλούν σε ένα ντεμοντέρνο θέατρο τραγουδιών με τίτλο «Δεν υπάρχει κράτος Μανδάμ». Ο Γεράσιμος Γενατάς θα μας εξηγήσει τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε σε αυτή την παράσταση. Καλησπέρα σας, κύριε Γενατά.
Καλησπέρα σας επίσης. Είστε καλά?
Είμαστε καλά. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να μας πείτε τι είναι το ντεμοντέρνο θέατρο τραγουδιών και ποιος επινόησε αυτόν τον όρο.
Είναι θεατρικοποιημένα τραγούδια, πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα. Δηλαδή είναι τραγουδάκια εύθυμα και διασκεδαστικά και πολύ γνωστά, που συνήθως πια δεν τα ακούμε στα ραδιόφωνα, αλλά θυμίζουν έτσι μια Ελλάδα όχι πολύ μακρινή. Αλλά είναι όλα αυτά τα τραγουδάκια υπομένα με ένα πολύ με μια έντονη θεατρικότητα, με έναν πιο θεατρικό τρόπο. Οπότε είναι κάτι παλιότερο που ξανάρχεται μπροστά. Είναι κάτι παλιά. Είναι κάτι παλιό το οποίο ξαναγίνεται μοντέρνο. Οπότε είναι ντεμοντέρνο. Είναι μετά το μοντέρνο.
Ο τίτλος «Δεν υπάρχει κράτος Μαντάμ» τι ακριβώς είναι? Διαπίστωση, αγανάκτηση, καταγγελία ή black humor?
Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει κανένα απολύτως υπονοούμενο. Αφού ζούμε υπέροχα, κάνουμε μια ζωή τρισευτυχισμένη, ευχάριστη, μέσα σε αυτή την πολύ ωραία ανθρώπινη πόλη που ζούμε, που είναι πολύ καθαρή, πολύ πράσινη, πολύ ήσυχη, πολύ ευγενική. Είναι όλα πολύ ωραία και θα γίνουν και καλύτερα. Ο τίτλος έχει κρατηθεί, επειδή αυτή την παράσταση με τον Παντελή την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Παλιότερα ήταν μαζί μας ο εξαίρετος φίλος και εξαίρετος ηθοποιός και εξαιρετικό παιδί, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Οπότε έλεγε με την χαρακτηριστική αυτή βελούδινη φωνή που έχει ο Γιάννης: «Δεν υπάρχει κράτος, Μαντάμ». σε μια στιγμή, σε ένα από τα σκετσάκια, ας πούμε. Οπότε έχουμε κρατήσει τιμώντας το φίλο μας τον Γιάννη, που δεν είναι, δηλαδή δεν είναι στην παράσταση ο Γιάννης, αλλά τιμώντας τον Γιάννη και η ατάκα, ας το πούμε, αυτή ακούγεται μετά από το τραγούδι του Παντελή που είναι το «Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ». Οπότε στο τέλος του «Μαντάμ» ακούγεται και αυτή η ατάκα. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει και αυτό τον τίτλο. Δεν υπενισόμεθα τίποτα.
Τώρα, πώς αποφασίσατε να μην δείχνετε κανένα έλεος για τους κοντούς? Τι σας έχουν κάνει?
Εγώ είμαι 1,68. Αυτό τα λέει όλα.
Γιατί τα έχετε βάλει με τους κοντούς στην παράσταση? Ναι, με ακούτε, κύριε?
Τρίου αναστήματος έχουν πρόβλημα με τους κοντούς. Οι κοντοί είναι εξαιρετικά πλάσματα. Έχουν πολύ χιούμορ. Αυτοί του μετρίου αναστήματος τα κάνουν όλα. Με τους κοντούς δεν έχουμε τίποτα.
Η σχέση πρόζες μουσικής πώς είναι στην παράσταση?
Θα έλεγα ότι η παράσταση είναι περισσότερο μουσική. Και τουλάχιστον, εντάξει, στο κομμάτι που εγώ εμπλέκομαι υπάρχει μια θεατρικότητα αρκετά έτσι έντονη, με κοστούμια, με διαφορετικά ύφη, οπότε τα τραγούδια είναι πολύ θέατρο. Υπάρχουν και πάρα πολλές πρόζες, αλλά κυρίως ακούμε τραγούδια. Ακούμε τραγούδια από μια Ελλάδα που λίγο έχει απομακρυνθεί και από τα αυτιά μας, αλλά και από την καρδιά μας.
Ο ύμνος δηλαδή των χοντρών, κύριε Γενατά, έχει σχέση με την πανδημία και τα κιλά που πήραμε στο lockdown?
Ο ύμνος των χοντρών είναι πραγματικά ένας ύμνος που λέει από τι φόρο τιμής σε αυτά τα ευστραφή πλάσματα που άμα δουν ένα γαλακτομπούρεκο γίνονται χαλίδα τα πατήσεις. Η ψυχούλα τους έτσι, άμα τους δώσεις ένα λουκουμά, μια μπριζολίτσα, μια ωραία μακαρονάδα, δεν θέλουν τίποτα άλλο, είναι, κάνουν σαν μικρά παιδάκια.
Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα περάσουν φανταστικά αυτοί που θα έρθουν να σας δουν από κοντά και θέλουμε να μας πείτε στο λίγο χρόνο που έχουμε αν μετά το Τριανόν έχετε άλλες προγραμματισμένες παραστάσεις.
Είναι μια στιγμή που προσπαθούμε να κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε άλλες προγραμματισμένες παραστάσεις, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε.
Κάτι άλλο αυτή την περίοδο προγραμματίζετε, κύριε Γιαννατά?
Εγώ έχω κάνει ένα, είχα κάνει πέρσι έναν μονόλογο θεατρικό το «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους» και θα ξαναγίνουν δύο παραστάσεις στο θέατρο της Ηλιούπολης και στο θέατρο της, της Ρεματιάς, του Χαλανδρίου. Και βλέπουμε.
Ημερομηνίες γι' αυτό ξέρετε?
Στις 14 Ιουλίου στην Ηλιούπολη και στις 18 Ιουλίου στην Ρεματιά στο Χαλάνδρη.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι, κύριε Γιαννατά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.